In recent months,
tato anatin'ny volana vitsivitsy izay dia nifatohana bebe kokoa teo amin'ny fiangonana ny fanorenana atao hoe fitomboana asa-pahitanana izay tondrana ny olon-drehetra handray sy hitandrana ny ordonansy ny fanekem-pihavana famonjena sy hiaina ny fiovam-po mahery vaika voalazan'ny alma. Anisan'ny fomba iray tena mahomby mba hahafahana manokana ny fitomboana asa-pahitanana dia ny fanoloran-tanana sy ny fanavotana ireo izay vita batisa, kanefa dia niverina nangatsiaka indray. Na inona antsontsika tsirairay, na mpampianatra na mpamangisa tokantrano, na mpampianatra ny sekoly alahady na eveka na ray na reny, enina manam-pahefana avo aza, isika rehetra dia afaka manolo tena amin'ny ezaka fanavotana. Ny fitondrana ny olon-drehetra, ny fianakaviantsika, ireo mpikambana, ireo manolaindaina ary ireo mpanota hanantona ny Kristy mba handraisana ny ordonansy ny famonjena rahateo no antso masina ny antsoanantsika rehetra. Indray alahady maraina 30 taona lasa izay, raha nanompo tao amin'ny fiadinan'ny satoka iray aho dia nandray antso an-tarobi tamin'ireo eveka matokinay. Nanazava izy fa ny tombo faingana ny paroasiny ka tsiavaka nanome antso manan-danja ho an'ireo mpikambana mendrika rehetra intsony izy. Ny fangatahany taminay dia ny izarana ny paroasiny. Teo am-piandrasana ny fankatoavana an'izany anefa izahay fiadinan-tsatoka dia nanapa-kevitra fa hitsidika ilay paroasy ary hiantso ireo rahalahy sy rahavavy mahafinaritra sy mendrika ireo misioneran'ny tsatoka. Ilay olona fahatelo nyresaka tamiko dia vehivavy tanora mpianatra iray tao amin'ny oniversite tao an-toerana. Taorian'ny fotoana vitsivitsy ny resanay dia niantso azo misionera aho. Dia hoy izy hoe, filoha, tsy fantatra ao angafa mpikambana mangatsiaka ao? Nangina kely aho nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nilaza hoe, tsia, tsy fantatra hoe tsy mazoto ianao. Namaly izy hoe, tsy dia nazoto tato am-piangonana aho efa ho taona maro izay. Avy eo dia ozy izy hoe, tsy fantatra ao angafa sarotra ho an'ny mpikambana mangatsiaka ny miverina aty am-piangonana? Hoy aho namaly azy hoe, tsia, amin'ny sivy maraina no manomboka ny fitombom-pivavahanareo ary rehefa tonga tao am-piangonana ianao dia tsy tsaroa fa miaraka aminay. Dia namaly izy hoe, tsy dia mora toy izany filazanao izany noho izy. Maro ny ahiahy, miahiahy ianao raha isy olona andray anao, miahiahy ianao raha isy ahatsikaritra anao, miahiahy ianao raha isy arahanana namana vaovao. Nisy fiatoana kely nandritra ny fotoana vitsivitsy dia nanomboka nitomany izy. Nanoy izy hoe, fantatro fa nivavaka nandritra ny taona maro ny ray aman-dreniko mba hiverenako atao am-piangonana. Ary taorinany fanginana kely indray dia hoy izy hoe, nandritra ny 3 volana lasa izay dia nivavaka aho mba hahazo herim-po sy tanjaka hiverina ho mazoto indray. Dia nanontany izy hoe, filoha, mety ho valin'ireo vavaka nataoko ve ity antso ity? Nanomboka nirotsaka ny ranomasoko teo ampamaliana izany. Mino aho fa namaly ny vavaka nataonao ny tompo. Tsy vita ny nanaiky ny antso fotsiny izy fa tena lasa mpitory ny filazantsara mamiratra tokoa. Ary azoko antoka fa nitondra fifaliana lehibe tokoa izy ho an'ny tenany sy ho an'ireo ray aman-dreniny ary koa ho an'ireo olona hafa ao amin'ny fianakaviany. Maromaro ireo zavatra ny anarako tamin'ity tafasidinika ity sy izay nitovitovy tamin'izany. Fantatro fa maro ireo mpikambana mangatsiaka no manana ireo olona tiany izay mandohalika isan'andro mangataka fanampiana amin'ny tompo amin'ny fanavotana ireo olo tiany. Nianatra ao fa tsy moramora ho an'ireo mpikambana mangatsiaka no miverina atao am-piangonana. Mila fanampiana izy ireo, mila fanohanana izy ireo ary mila namana. Nianatra ao fa koa ao fa anefa fa misy ireo mpikambana mangatsiaka izay maniry sy miezaka mikaroka ilay lalana hiverina amin'ny fahazotoana. Nianatra ao fa maro ireo mpikambana malaina no hitazona antso raha angatahana hanao izany izy. Na fantatra ao fa mendrika horaisina amin'ny fomba mitovy hojerena mahazanaka lay zanaka vavin'Andriamanitra feno fitiavana azy izy ireo. Nandritry ny taona maro dia nisaitsaina ireo fomba mety ho ny afaranty dinidinika ity aho raha toa ka noraisiko tamina mpikambana mangatsiaka azy ity vehivavy ity fa tsy tamina mpikambana mazoto azy. Ianareo no asaiko mamatatra ny mety zavatra nitranga raha toa ka izany no nataoko. Misy fotoana eo amin'ny fiainan'ireo mpikambana mangatsiaka maro zavatra iseho hanentana azy ireo hiverina azoto indray amin'ny fiangonan'i Jesosy Kristy. Ny fanavotana ireo no tena anjarantsika mpiazana fisorona Melkisedeka sy Arona. Hitondra fifaliana ho an'izy ireo. Ao amin'ny bokin'ny Mormona, rehefa tadidinareo raha nahita ireo Zoramita niemotra ny fiangonana ialmazanany, dia nandrafitra ekipa anavitra ireo olona ireo. Teo ampanatotosana izy ireo any andraikina izy ireo dia niangavy tamin'ny tompo tamin'ny alalan'ireto teny ireto: tompo, hotoavinao anay anie ny azahoanay fahombiazana amin'ny fitondrana azy ireo indray akany aminao ao amin'i Kristy. Indro tompo, sarobidy ny fanahiny ary maro aminy no rahalahinay. Noho izany, omeo anay tompo ny fahefana sy ny fahendrena mba hahazoanay mitondra indray ireto rahalahinay ireto akany aminao. Volana vitsivitsy lasa izay taorin'ny fivoriana ny arahako tamin'ireo mpikambana vaovao sy mangatsiaka ary ireo mpikambana niverina mazoto indray, dia nisy lehilahy mitovitovy taona tampoko nanantona sy niteny tampoko hoe: izao dia tsy nazoto nandritra ny akamaroany fiainako. Vao kely aho dia niembotra tamin'ny fiangonana ary nijanona ho nangatsiaka foana nandritra izay. Kanefa ankehitriny aho dia tafaverina ary miasa ao amin'ny tempoly miaraka amin'ny vadiko. Mba hahafahako maneho aminy familamina ny zavatra rehetra, dia toy izao nylazaiko azy: tsara ny zavatra rehetra izay tsara fiafarana. Hoy navaliny ahy hoe: tsia tsy milamina ny zavatra rehetra, ny verina atao am-piangonanao, saingy very ny fianakaviako manontolo, very ny zanako sy ny zafikeliko rehetra. Ary ankehitriny aho manatro maso ny fahaverezan'ny zafiafiko ireo rehetra any ivelan'ny fiangonana izay tsy nandray fameezana tsy milamina ny zavatra rehetra. Na tonga ahy andinika ilay noho ny antony dia mazava loatra taminay, dia lasa nalaina sy nakahala ireo mpitarika tato am-piangonana ny zanaka lahy iray niezaka nikaroka tarana kiorazambe tsy nazoto io izao siranabavejile. Raha toa ka tsy afaka namantatra ny isan'ireo zanaka tao amin'ny fianakaviana iray izay, dia nanome isa latsaka kely salanisa mahazatra atao am-piangonana. Teo amin'ny olona 3 arivo teo no very. Ary raha ampiana taranaka roa izany, dia mety ho tafiakatra tenenty 2 alina na 3 alina ireo zanaka nyraintsika any an-danitra very. Ny andraikitry ny fanavotana dia iray amin'ireo fotom-pampianarana fototra hijoron'ny fiangonana. Tadidio fa lehibe ny asarobidin'ny olona eo mason'Andriamanitra. Fa indro ny tompom-panavitra anao dia niaritra fahafatesana tamin'ny nofo, koa niaretan'ny fangirifiriana ny olon-drehetra mba azahoan'ny olon-drehetra mibebaka sy manantona azy. Ary raha toa aza ka miasa amin'ny andronareo rehetra ianareo hitory fibebahana amin'ity vahoaka ity, dia mitondra olona iray monja ho ay akory ny alehiben'ny fifalianareo miaraka aminy any amin'ny fanjakany raiko. Nanana fahafahanao nanavitra mpikambana mangatsiaka vitsivitsy nandritry ny fiainako. Ankehitriny, rehefa mitondra olona iray iverina atao amin'ny fiangonanao, dia tsy mahita olona iray fotsiny fa mahita taranaka enina, fito na taranaka maro, fanahina rivony. Avy eo dia mieritreritra soratra masinao manao hoe: mitondra olona iray monja ho ay akory ny alehiben'ny fanahin'ny fifalianareo. Niteny tamin'ny apôstoly ny tompo hoe: be ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy. Tsy tokony vitsy ny mpiasa. Manana mpiazona fisoronana anarivony mahavita sy mendrika ary mpikamba ny fiangonana anatapitrisany manolo tena manerana an'izao tontolo izao isika. Manana filankevitry ny paroasy, kolejy ny fisoronana, fikambanana ifanampiana ary fikambanana hafa isika. Izy ireo dia manana ny andraikitry ny anavitra. Ny anavitra no asa nampanaovin'ny mpamonjy atsika. Tany am-piandohana ty lahateny ity dia nilaza mikasika ny vavaka nataony Alma sy ny namany ao. Nandritry ny ady lehibe faharoa dia teo amin'ny miaramila amerikana dimanjato teo sy ireo olona nanampy azy no nogadraina tany am-ponja. Vokatry ny fijaliana sy ny fiahiahinany amin'ny an'izy ireo dia anisy miaramila teo amin'ny 100 pilatsaka tsitrapo teo ny fatenina mba hanavitra ireo gadra ireo. Taorin'ny fivondronan'ireo mpilatsaka dia nilazay mpitarika azy ireo izy ireo: anio ariva ihany ianareo rehetra dia hiaona amin'ny mpitarika ny finoanareo. handoalika ary hampanantena amin'Andriamanitra fa raha mbola velonaina ianareo dia tsy hamelana iray monjy amin'ireo gadra ireo ary hijaly bebe kokoa mihoatra izao. Izany fanavotana nahitam-panomboazana izany dia fanavotana ara-batana, ara-nofo. Moa tokony ho latsaka izany ve ny ezaka ataontsika hanavotana ireo mijaly amin'ny vokatra ara-panasy mandrakizay? Moa tokony ho latsaka izany ve ny fanoloratenantsika amin'ny tompo? Eto am-pamaranana, ny fanoloratenantsika amin'ny mahampikambana antsika atao amin'ny fiangonana marina sy velon'i Kristy dia miainga amin'ny fahafantarana fa hanijaloha antsika tsirairay avy ny tompo. Ireo tsy mpikambana, ireo mpikambana mangatsika, ireo mpanota ary ireo olona ao amin'ny fianakaviantsika. Afaka mahomby amin'ity asa fanavotana lehibe ity tsika. Mino ao fa afaka manova ny endriky ny fiangonana isika ary afaka mitondra olona maro atao am-piangonana. Mino ao fa afaka mahomby isika satria fiangonan'ny tompo ity, ary noho ny fisoronana sy ny mahampikambana antsika amin'izany dia natsoina hitondra fiahombiazana isika. Mijoro vavolombelona aminao ao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen.